Kun tänä iltana olemme nähneet nuoria ihmisiä täällä lavalla, niin ehkä jonkun ajatukseen on kerinnyt tulla, että mitähän noistakin nuorista oikein tulee. Me emme todellakaan tiedä, rukoilla voimme, mutta heidän elämänsä on varmasti Jumalan kädessä, jos he oppivat turvaamaan Jumalaa. Ajattelin tänä iltana puhua jotakin meidän elämämme pituudesta ja laadusta. Filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun jakeista 21 jakeeseen 25 lukemisen johdolla. Paavalin sanoja: sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi. Mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne, teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa. Kun meillä on vain yksi elämä elettävänä, jonka pituutta me emme todellakaan pysty kukaan edeltäkäsin sanomaan, emmekä tiedä, niin ilmeisesti on niin, että siihen elämän laatuun on kiinnitettävä hyvin suurelta osalta huomiota. Sehän ratkaisee tämän meidän elämämme mielekkyyden. Maailmassahan on paljon Jumalasta vieraantuneita ihmisiä, jotka eivät tiedä, miksi he elävät. Heidät on täyttänyt tarkoituksettomuus. He eivät tiedä, mitä he oikein sillä elämällänsä oikein tekisivät. Näinkin he saattavat ajatella. Ja niinpä joukosta löytyy sitten elämänsä armottomia tuhlareita ja hävittäjiä. Meillä uskovaisilla on tietysti toisenlaiset lähtökohdat Jumalan armosta. Jeesus sanoi Johannes 10 ja 10, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Kun tämä on toteutunut meidän elämässämme, että olemme löytäneet Jeesuksen, niin me olemme samalla löytäneet tarkoituksen. Elämäämme on tullut päämäärätietoisuutta, sisältöä. Siinä on toivoa ja meillä on rohkeutta myöskin elää, jota kaikilla ihmisillä ei ole. Mutta huolimatta siitä, että meillä on näin suuret hyvät mahdollisuudet, niin joskus uskovaisen ihmisen kuitenkin kokemuspiiriin kuuluu tällaisia mollisäveliä. Sellaista alakuloisuutta, masentuneisuutta, tappiomielialaa, niin kuin esimerkiksi sananlaskujen kirjan luvussa 30 mainitaan Aagurista. Hän itse puhuu näin. Aagurin jaakenpojan sanat, lauselma. Näin puhuu se mies. Minä olen väsyttänyt itseni Jumala. Olen väsyttänyt itseni Jumala ja menehdyn, sillä järjetön olen minä mieheksi, ei ole minulla ihmisymmärrystä. Joissakin elämän vaiheissa me tulemme samanlaisiin tunnelmiin, jolloin me alamme moittia itseämme. Eikä nämäkään sanat järjetön, ja mitä tässä nyt on käytetty, niin ole niitä sanoja, me olemme käyttäneet paljon pahempia sanoja. Jos Raamattu kieltää sanomasta toista hulluksi, niin kyllä me itseämme olemme monta kertaa kyllä varmasti niin nimittäneet. Tällainen elämän väsymys, tappiomieliala ja masennus, jolloin uskovaisen ihmisen näkökyky Jumalan sanaan, taivaallisiin asioihin on heikentynyt. niin se saattaa olla läheistä sukua sellaiselle mielialalle, jota tunnetaan luopumuksessa. Se ei tarvitse välttämättä sitä olla uskovaisen kohdalla, mutta luopunut ihminen kokee sitä, ja saarnaajan kirjassa, joka siinä hyvin lähellä näitä sananlaskujen kirjoja on, niin me näemme, mitä on luopumuksen seuraus uskovaisen ihmisen elämässä. Salomo kirjoittaa tähän tapaan, mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäystänsä, jolla hän vaivaa itseänsä auringon alla. Sukupolvi menee ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy jäälti. Ja aurinko nousee ja aurinko laskee ja kiiruhtaa sille sijallensa, josta se jälleen nousee. Tuuli menee etelään ja kiertää pohjoiseen, kiertää yhä kiertämistään ja samalle kierrollensa tuuli palajaa. Kaikki joet laskevat mereen, mutta meri ei siitänsä täyty. Samaan paikkaan, johon joet ovat laskeneet, ne aina edelleen laskevat. Kaikki tyyni itseänsä väsyttää, niin ettei kukaan sitä sanoa saata. Ja toisessa luvussa tämä Jumalasta vieraantunut mies vanhuudessaan elämänsä loppupuolella mainitsee tällaisia asioita. Vielä ensimmäisen luvun 14. Ja minä katselin kaikkia tekoja, mitä tehdään auringon alla, ja katso, se on kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua. Ja sitten toinen luku 17. Minä kyllästyin elämään. 18. Minä kyllästyin kaikkeen vaivan näkööni, jolla olin vaivannut itseäni. Ja 20. Minä annoin sydämeni vaipua epätoivoon. En tiedä, muistiko Salomo siellä vanhuudessaan, kun hän näitä jakeita kirjoitti, sen, mitä hän oli aikaisemmin kirjoittanut, kun hän sananlaskujen kirjan 14, luku 14 jaessa kirjoittaa, omista teistään saa kyllänsä se, jolla on luopunut sydän. Salomo oli todella epätoivoinen ihminen, vaikka meidän mittapuittemme mukaan hän oli tavattoman onnistunut. Hänellä oli rikkautta, hänellä oli kaikkea yltäkyllin mahdollista. Hänellä oli valtaa ja kunniaa ja mainetta, mutta siitä huolimatta hän vaipui tällaiseen epätoivoon. Ja hän alkaakin oikein tuon kirjansa näin, että turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Yhteen jakeeseen mahtuu 5 kertaa sana turhuus. Onko tämä uskovaisen ihmisen sellainen elämän katsomus ja maailman näkemys? Näkemys kaikista asioista. Pitääkö se olla näin pessimistinen ja toivoton? Ei suinkaan. Mutta Salomo joutui tähän hyljätessään Jumalan, tehdessään syntiä, rikkoessaan ne käskyt, jotka Jumala nimenomaan oli hänelle antanut. Ja niin, kun hän oli menettänyt hengellisen elämän, niin tällainen toivottomuus ja epätoivo astui tilalle. Uskovaisten ihmisten elämän laatu pitää olla jotakin toista. Ja niinpä meidän ei tarvitse olla rikkaita eikä mainekkaita ja kunniaa saavuttaneita, eikä mitään sellaista, mitä Salomolla oli. Voidaksemme olla elämään täydellisesti tyytyväisiä, kun Jeesuskin sanoi, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylliin. Meidän elämässämme päämäärän tärkeys näyttelee tavattoman suurta osaa. Jotkut ovat ajatelleet, meillä oli tuossa kotipiirin kokous eilen illalla, sielläkin keskusteltiin siitä, että taivaasta, että monet asettavat sen niin kuin elämänsä päämääräksi. Mutta kun me luemme Raamattua tarkasti, niin me huomaamme, että Raamattu ei kertaakaan mainitse taivasta meidän uskonkilvoituksemme päämääränä. Sitä ei löydy sieltä, mutta runoilijat ovat kyllä intoutuneet tekemään taivaasta meidän uskon elämämme päämäärän. Ja kauniita lauluja on syntynyt, eikä siinä mitään, mutta Raamattu asettaa kyllä päämääräksi meille kaupungin, joka nyt on taivaassa, ja se on uusi Jerusalem. Mutta sen sijaan sellaisia päämääriä, joita oikein Raamattu korostaa, niin ovat sielun pelastus, se mainitaan. Sitten on Kristuksen kaltaisuus. Sitten kasvu hengelliseen kypsyyteen ja miehuuteen ja täysi-ikäisyyteen, se on yksi päämäärä. Ja tällaiseksi palvelijaksi kehittyminen, se on myöskin Raamatun asettamia päämääriä. Ja huomaatte, nämä suurin osa on päämääriä, jotka pitäisi saavuttaa jo täällä maan päällä. Ei siis Raamattu aseta taivasta päämääräksi, vaan päämäärät suurelta osin on täällä maan päällä. Ja sitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, että minä annan teille elämän ja yltäkylläisyyden. Siis yltäkylläinen elämä ei taivaassa vasta, niin kuin monta kertaa ajatellaan, vaan yltäkylläinen elämä jo täällä maan päällä. Että meistä tulisi sellaisia ihmisiä, jotka toimivat Jumalan työtovereina, Jeesuksen todistajina, jotka kokevat rikasta elämää nyt ja elävät sellaista seikkailurikasta elämää nyt. Ikävä kyllä, vaikka tämä on Raamatun sellainen sanoma meille, niin monet kuitenkin meistä esittävät ja kokevat vain tyhjää uskonelämää. Hävinnyttä, olematonta uskon elämää. Ja silloin alkaa tuntua siltä niin kuin Salomosta tuntui. Kun hengellisyys, oikea hengenelämä katoaa, niin alkaa tulla nämä tällaiset epämiellyttävät tunteet sisimpään ja sydämeen ja ajatukset. Mutta en sano sitä suinkaan, että aina silloin kun me olemme väsyneitä tai masentuneita tilapäisesti joskus, että se on joku luopumuksen merkki. Sitä se ei voi olla, mutta se voi jossakin, mutta luopumuksessa näitä kuitenkin koetaan. Me voimme jakaa uskovaisia ihmisiä ensinnäkin sellaisiin, jotka pelkäävät kuolemaa. Sillä tavalla pelkäävät, että se ajatus kuolemasta on pelottava ja säikähdyttävä ja kauhistuttava asia. Ja se on kai osoitus siitä, että hengellisessä elämässä on jotakin puutteita. Ehkä tämä maailman asiat ovat tulleet liian tärkeiksi. Jos nyt sattuisi kuolemaan, niin se olisi minulle suuri tappio ja suuri vahinko. Ja tällaisena menetyksenä monet käsittävät kuoleman, kun ei kuolemasta ole sitä raamatullista käsitystä, mikä siellä parhaimmillaan meille annetaan. Jos uskovaisuus meissä on pinnassa tai se on vain jäänne entisyydestä, niin silloin me olemme ilmeisesti tähän ryhmään kuuluvia. Mutta sitten on sellaisia uskovaisia tapaamme, ja sanon tietysti, että voimme kokea näitä kaikkikin. Elämänhalun menettäneitä ihmisiä löytyy uskovaisten joukossa, jotka haluaisivat kuolla vaikka heti, jos vaan se olisi mahdollista. Ne odottavat sitä hyvin hartaasti. Nyt sanoisin näin, että tämä on erittäin luonnollista jossakin vaiheessa, kun elämä on takana päin. Ehkä ollaan sairaita ja vuoteen omia ja sillä tavalla, että ymmärretään, että tässä maailmassa minä olen tehnyt sen, minkä olen tehnyt. Jos siinä odotetaan Herraa, että pääsit pois, niin minusta se on luonnollista. Ja se on oikeastaan hyvä asia. Mutta sitten on sellaisia ihmisiä, joista voidaan sanoa, että heidän elämänhalun menettämisensä tulee vähän liian aikaisin. Vaikka ovat voimissaan fyysisesti ja kaikella tavalla, niin ovat menettäneet taisteluasenteen ja voiton tahdon ja tarkoituksen elämässään. Näky tehtävästä on hävinnyt. Ja silloin tullaan kokemaan tappioita ja väsytään niin kuin Aakur siellä. Oli. Ne monet hengelliset laulut ovat syntyneet tällaisessa tunnelmassa. Ja kyllä on varmaan silloin hauska laulaa tai mukava laulaa tätäkin, mitä äsken lauloimme, että maiset päivät ne haihtuu vaan kohta taakseni jättää jo saan tämän kiusojen huolten harmien maa. Tulla maahan oi parempaan. Kun, jos niitä harmeja ja huoleja on ollut tavattomasti ja ylettömästi, niin joskus väsyy niin, että oikein sydämestään kaipaa, että saisi jättää tämän harmien maan taakse. Mutta nyt kuitenkin kristitty ei koskaan, eikä ainakaan tulisi olla ihminen, joka maailmassa haukkoo henkeään kuin kala kuivalla maalla ja toivoisi aina vetävänsä sen viimeisen henkäyksen. Jos nämä nuoret, jotka täällä lauloivat, tai jotkut nuoret teistä, jotka täällä ovat mukana nyt tässä kokouksessa, jos teidän ainainen puheenaiheenne olisi tämän tapainen, että oi jospa kuolis pois, niin eikö se olisi aika luonnotonta? Vaikka sinä olet uskovainen ihminen, niin tämänkaltainen puhe on luonnotonta. Se on vastoin sitä Jumalan luomaa elämän halua meissä. Meillä on elämällä joku tarkoitus, ja sen tähden, jos me vain tätä huokailemme, niin me emme ole täyttämässä Jumalan antamaa elämäämme omalla kohdallamme. Sitten on näitä Paavalin kaltaisia ihmisiä varmasti myöskin, joka uskovaisuus pitäisi olla parhaimmillaan. Kun Paavali puhuu asioista, elämästään ja kuolemastaan, joka on sopusointuista. Siinä on elämä ja kuolema sopusoinnussa keskenään. Tämänpuoleinen ja tuonpuoleinen. Ei ole mitään ristiriitaa. On se elämän halu ja taivas kaipuu sopusoinnussa. Sisin kaipaa Jumalan luokse, mutta odottaessaan sitä Jumalan luokse pääsemistä, niin täyttää sitä tehtävää, jonka Jumala on antanut. On työssä ja ahkeroinnissa. Niin kuin Paavali sanoo, että elämä on minulle Kristus. Siis tämä elämä täällä on Kristus. Jos voidaan näin sanoa, että minun elämäni on Kristus, niin silloin se on varmasti täydellistä elämää. Paavali koki kiusauksen päästää tämän kuoleman halun omassa elämässään voitolle. Ja siitä nämä alussa lukemani Raamatun kohta puhui. Hän sanoi, että hän oli ahtaalla. Halu oli täältä eritä, päästä kotiin Herran luokse. Mutta toisaalta oli voimakas halu pysyä täällä ruumiissa. Ja Paavalilla varmaan oli aihetta sanoa, että hän on ahtaalla. Kuinka paljon hän kärsikään Kristuksen tähden. Nytkin kun hän kirjoittaa Filippiläiskirjettä, hän on Rooman vankilassa. Istunut vankilassa jo aikaisemmin siellä Kesareassa pari vuotta ja syyttömänä. Ja nytkin Roomassa taas syyttömänä kai pari vuotta lisää. Vankilassa 4 vuotta. Ja sitten kokeneena kaiken sen vainon, mitä hän oli kokenut. Ne hirvittävät ruoskimiset ja raipaniskut ja kivitykset. Niiden sadat arvet ehkä ruumiissaan. Niin kyllä hänellä varmaan oli oikeata halua eritä ja olla kotona Herran luo, päästä sinne Herran kotiin. Mutta hän kuitenkin siellä vankilassa ollessaan, kun ajatteli omaa elämäänsä, niin hän halusi panna puntariin nyt nämä arvot. Hän aivan kuin asetti toiseen vaakakuppiin tämän, mikä hänelle olisi edullista, olisi parempi kuolla. Ja kuolema olisi voitto. Ja olla siellä Kristuksen kanssa taivaassa. Voi kuinka suunnattoman hieno asia. Olisihan se nyt paljon parempi paikka kuin tämä vankilan selli. Eikä ne sellit mitään kunnon täyshoitoloita olleet siihen aikaan. Kyllä oli likaa ja varmaan oli kaiken näköistä elukkaa siellä, jotka häiritsivät. Tuossa tuo voittosana alkukielellä on kerdos, joka tarkoittaa rahallista etua tai rahallista voittoa lähinnä. Siis Paavali ajatteli, että kuoleminen on aika on taloudellisesti kannattavaa. Siitä saa heti voiton ja tulee upporikkaaksi. Siirtyy heti omistajaksi ja haltijaksi kuoleman kautta. Pääsee näkemään sen, mitä ennen on vaan kaukaa katsellut. Ja kyllä se varmaan totta on, että jos näin meille tapahtuu, niin vaikka me sitä ehkä pelkäämme ja säikähdämme sitä kuoleman ajatusta, niin kyllä se on taloudellisesti aika kannattavaa. Nämä parhaimmatkin huusollit, mitä täällä on kenellä hyvänsä, niin ne on sentään aika heikkoja verrattuna niihin, niin silloin siirrytään. Niin kuolema on voitto. Mutta toiseen vaakakuppiin hän kuitenkin laittoi elämä Kristuksessa. Sekin merkitsee jotakin. Elämä on Kristus. Sitten hän sanoi, että täällä kun olen ruumiissani, on hedelmää työlleni, jos minä viivyn. Siis se on hedelmällistä. Ja sitten hän sanoi, että teidän tähtenne lihassa viipymiseni on tarpeellista. Huoli seurakunnista, uskovaisista. Ja sitten hän puhuu uskovaisten edistymisestä ja ilosta, joka koituu, kun hän palvelee Herraa täällä maan päällä. Eläminen, Paavalin elämä täällä maan päällä merkitsi siis voittoa Kristukselle ja seurakunnalle. Mutta kuolema olisi ollut hänelle henkilökohtainen voitto. Vastakkain oli siis se, mikä on hänelle parempi ja sitten mikä on toisille tarpeellisempi. Ja silloin hän päätyi siihen, että kuolemaan kerkiää myöhemminkin, että kyllä ne pysyy tallella siellä taivaassa kaikki. Sinne kerkiää joskus jälkeenkin päin. Perintö on tallessa. Kaikki se, mitä hyvää sieltä saadaan, niin se on tallessa. Ja näin me näemme Uuden testamentinkin lehdillä tässä Paavalin kohdalla, että pitkä elämä näyttää olevan siunaus uskovalle. Tämä Paavalin kaltainen henkilö sen näkee. Ja näin Uuden testamentinkin aikana. Raamattuhan opettaa Vanhassa testamentissa pitkän elämän siunausta, mutta me olemme ajatelleet Uuden testamentin aikana, että se nyt ei niin välttämättä ole. Mutta kyllä me löydämme sen täältä Uuden testamentinkin puolelta. Mooseksen toisessa kirjassa, luvussa 20, jakeessa 12, sanotaan näin. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Siis vanhempien kunnioitus toi tällaisen siunauksen. Kauan eläisi. Ja juutalaisille oli tärkeää elää mahdollisimman kauan siinä luvatussa maassa, jonka Jumala oli heille antanut. Mutta kun menemme Efesolaiskirjeeseen Uuden testamentin puolelle, niin siellä me luemme, kun sitä rataan samaa kohtaa, hieman muutettuna näin alusta. Lapset, olkaa vanhemmille ne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Me huomaamme, että Uudesta testamentista löytyy tämä pitkän elämän siunaus myöskin. Ja se johtuu kuuliaisuudesta ja vanhempien kunnioittamisesta. Ja nyt tässä vaan on muutettu, että siinä maassa oli siellä Vanhan testamentin puolella, mutta tässä sanotaan, että maan päällä. Kun kristityt elävät kaikkialla maapallolla eri puolilla, niin nyt heillä on sitten omat asuinpaikkansa, piti sanoa maan päällä. Ja sanatarkka käännössä onkin tässä, että tulisit pitkäikäiseksi. Tässä kauan eläisit, mutta tulisit pitkäikäiseksi. Tämmöinen sanonta tässä on. Niinpä me löydämme Raamatusta sellaisia tekijöitä, jotka mainitaan elämää pidentävinä tekijöinä ja toiset on taas elämää lyhentäviä tekijöitä. Otetaanpa joku esimerkki. Psalmi 34 mainitaan muutama sellainen. Jakeesta 14, 13 jo. Kuka oletkin, joka elät tahdot ja rakastat elämänpäiviä nauttiaksesi onnea? Varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. No niin, tässä niitä on mainittu. Elämää lyhentävät pahan puhuminen, vilppi ja paha yleensä. Mutta sitten taas elämää pidentää hyvän tekeminen, rauha, hyvän puhuminen ja rehellisyys. Ja se on tässä selvästi sanottu. Samassa luvussa jakeessa 22 sanotaan, että pahuus tappaa jumalattomaan. Siis kaikella pahalla on tällainen turmeleva vaikutus, elämää lyhentävä vaikutus. Job-kirjassaan sanoo 5. luvussa, toinen jae, mielettömän tappaa suuttumus ja tyhmän surmaa kiivaus. Ihminen, joka elää tällaista kireätä sisäistä elämää, aina suuttuu, aina on kiivas ja kiukkuinen, julma ja hirmuinen, niin kuin sanotaan virressä, niin tällaiset ominaisuudet surmaavat ja tappavat. Ilmeistä on, että ihmisen ruumis ei kestä kaikkea tuollaista pahan voimaa, joka siellä sisällä jyllää. Ja niin sitten koetaan tällaista. Eräs lääkäri sanoi jossakin, että ensimmäinen hullu, joka hänet saa suuttumaan, niin surmaa hänet. Näin hän sanoi, kun hänellä oli sydäntauti. Hän tiesi, että hänen ei pidä kokea mitään mielenjärkytyksiä. Mutta kun hän meni sitten erästä esitelmää pitämään ja joku rupesi häntä siellä yleisesti vastustamaan, niin tämä mies lääkäri esitelmää pitäessään suuttui niin hirmuisesti, että kuoli. Kaatui kuolleena sinne puhujapönttöön. Se suuttumus tappoi hänet. Ehkä se suuttumus oli jo tehnyt hänelle heikon sydämenkin. Tiedä. Monia asioita, jotka siihen vaikuttavat. Mutta monet ovat suuttuneena kuolleet. Ja joka tapauksessa tällaiset voimat lyhentävät ihmisen elämää. Mutta semmoinen leppoisa elämänasenne, myönteinen elämänasenne, niin sitä Raamattu meille opettaa. Jo samassa luvussa niin sanotaan näin, tämä olikin Elifaan puhetta, jakeessa 22, että kalliille ajalle sinä naurat. Onhan siinäkin naurun aihe. Kun hinnat nousee, niin uskovainen vaan naureskelee. Tai kun verot nousee, niin hymyilyttää vaan. Muut kiristelee hampaitansa. Ovat kiukkuisia ja julmia, mutta näinkin voi kokea nuo asiat, kun oikein haluaa elää ja kokea. Miksikä siitä asioita muutat, vaikka kuinka suuttuisit ja julmistuisit? Ei, ne muutu miksikään. Parempi nauraa sen päälle kuin julmistella. Siis kalliille ajalle sinä naurat. Meille sellainen sopiva ohje tänäkin päivänä. Sananlaskujen kirjassa 3. luvussa edelleen mainitaan sellaisia asioita. Salomo silloin hyvinä päivinä näitä kirjoitteli. Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni, sillä pitkää ikää elinvuosia ja rauhaa on sinulle kartuttava. Raamatun opetukset, käskyjen pitäminen aiheuttavat pitkää ikää. Näin me täällä luemme. 13 eteenpäin. Autuassa ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut tiedon, sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata. Ja sitten jakeessa 16. Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä. Siis viisaus, elämän taito, niin se tuo pitkää ikää. Mutta sitten taas 9. luvussa edelleen jakeessa 10:11. Herran pelko on viisauden alko, pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Sillä minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet. Herran pelon pelko aiheuttaa siis elämän pitenemistä. Jatkuvat päiväsi ja enenevät ne. Jakeet, mutta 10:27 sanoo, niin vielä samaa toistetaan. Herran pelko elinpäiviä jatkaa, mutta jumalattomien vuodet lyhenevät. Taas oikea elämäntyyli, oikea elämän asenne. Oikea hengellinen elämä, niin se vaikuttaa tämän. Elinpäiviä jatkuu, mutta jumalattomuus lyhentää vuosia. Jeesuskin sanoi muun muassa sellaisesta asiasta kuin murehtimisesta, että sillä murheella et voi pidentää ikäsi kyynäränkään vertaa vuorisaarnassaan. Toisin sanoen, hän tarkoitti varmasti sitä, että sellainen murhe ja murehtiminen, se lyhentää ihmisen elämää. Nyt joskus me ajattelemme näin ja kuulemmekin, että Jumala on säätänyt ja määrännyt meille jokaiselle uskovaiselle sen kuolinpäivän. Se on Jumalan tiedossa ja se on säädetty. Tällaista uskoa kutsutaan fatalismiksi. Ja erikoista se on muhammettilaisuudessa, jossa opetetaan, että kuolinpäivää sitä ei pysty ihminen siirtämään, siihen vaikuttamaan. Allah on sen määrännyt, teki mitä hyvänsä. Se tulee, jos se on tullakseen tai ei tule. Eli hyvin tai huonosti. Nyt kuitenkin tämä Raamattu opettaa toisin. Raamattu ei ole tällaisen kohtalouskon kannalla, että se on määrätty etukäteen. Vaan niin kuin olemme lukeneet monia Raamatun kohtia ja voisimme vielä toisen mukoman lukea ainakin. Niin me näemme, että on asioita, jotka pidentävät ja lyhentävät. Ja Jumala on jättänyt sen niin kuin meidän varaamme. Siis minä en usko, että minun kuolinpäivääni Jumala on määrännyt jo kauan sitten. Vaan on jättänyt sen minun varaani omalta osaltani. Mikäli minusta riippuu, onhan tekijöitä sitten, jotka eivät meistä riipu. Ja silloin me emme voi niille mitään. Mutta jos nyt normaalia elämää eletään. Enkä uskoisi, että Jumala olisi niin epäoikeudenmukainen. Ajatellaan nyt menneitä sukupolvia, jolloin ei lääketiede ollut vielä niin pitkällä ja tieto lisääntynyt. Ihmiset kuolivat nuorina ja lapset erittäin aikaisin. Tai kehitysmaissa, jossa ei ole näitä kaikkia hyviä puolia, mitä korkean elintason maassa on. Siellä kuollaan nuorena tai keski-iässä. Keski-ikä on hyvin alhainen. Olisiko Jumala määrännyt ne heidät kuolemaan aikaisemmin? Mutta sitten meidät, jotka täällä edämme korkean elintason maassa, jossa hygienia on hyvää ja tiedetään taudeista kaikki asiat ja lääketiede on kehittynyttä ja on lääkkeitä vaikka minkälaisia ja pillereitä. Ja näillä pillereillä pidetään ihmisiä hengissä kauan senkin jälkeen, kun ne muuten olisi aikoja sitten kuolleet. Että Jumala olisi näille sitten määrännyt pitkän iän. Eikö tämä kaikki vaan puhu siitä, että on monenlaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat meidän ihmisten elämään. On ulkonaisia tekijöitä, olosuhteet esimerkiksi, mutta on sitten myöskin näitä sisäisiä, hengellisiä tekijöitä, tai niiden hylkääminen, jotka vaikuttavat tähän. Ja minun on erittäin vaikeaa uskoa tällaista asiaa, että Jumala olisi näin säätänyt ja määrännyt. Päinvastoin, kun Paavali puhuu kilparadasta siellä korintolaiskirjeessä ja kilparadalla juoksemisesta ja sanoo, että juoskaa niin kuin hän, viittaan siihen voittajaan, että sen voittaisitte, niin totuus on se, että kukaan meistä ei juokse samaa kilpailua. Tarkoitan sitä, että se on täsmälleen yhtä pitkä. Ja se on täsmälleen samanlaatuinen. Me emme juokse 5000 metrin juoksua, emmekä 10 000 tai maratonia. Emmekä muutakaan kilpailua käy. Meillä jokaisella on eri pituinen kilpailu, jonka me olemme aloittaneet eri aikaan. Me olemme alkaneet sen silloin, kun tulimme Jeesuksen luokse ja saimme syntimme anteeksi. Ja päätämme silloin, kun Jumalan armosta saamme siirtyä iankaikkiseen elämään. On siis monia asioita, jotka vaikuttavat, kuinka me kilpailemme, kuinka me tätä elämäämme elämme. Nyt on psalmi 139 sellainen kohta, joka on antanut aihetta niin kuin ajatella, että Jumala olisi määrännyt meidän kuolinpäivämme. Jae 16. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Tästä, jos näin lukee huolimattomasta, niin saadaan se käsitys, että siinä se on sanottu, minun päiväni on aikoja sitten kirjoitettu, minä en siihen voi vaikuttaa mitään. Mutta tämä on vähän epätarkka käännös tämä suomalainen, ja se on sen tähden ymmärretty väärin. Esimerkiksi englantilaisessa sanotaan näin sama jae. Sinun silmäsi näkivät minun olemukseni vielä epätäydellisenä, ja sinun kirjaasi kirjoitettiin kaikki jäseneni, jotka jatkuvasti muodostuivat, vaikkei yksikään niistä vielä ollut. Ja tämän tapainen sisältö on useissa raamatuissa. Ja niinpä tässä 16. jakeessa on viittaus ihmisen sikiötilaan, josta puhuu 15. jae, minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin. Ja 13. jae, sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Nämä jakeet kuuluvat yhteen. Nämä päivät, ihmisen kehittyminen äidin kohdussa, niin ne on kyllä määrätty, ne on määrätty mittaiset. Siellä meidät tehdään ja valmistetaan. Ne Jumala on niin kuin nähnyt ja edeltä määrännyt. Mutta ei meidän elämämme pituutta. Muuten tämä raamatun kohta olisi taas ristiriidassa toisten raamatun kohtien kanssa. Me voimme normaalisti itse pidentää tai lyhentää. Elämän tavoistamme paljon riippuu. Otetaan vaikka esimerkki tupakoitsija. Sanotaan näin, että tupakoitsija lyhentää elämäänsä 10 minuutilla aina yhtä savuketta kohden. Ja tupakoitsijat kuolevat noin 10 vuotta keskimäärin aikaisemmin kuin tupakoitsimattomat. Tai sitten jotakin muuta voidaan ottaa siellä, johon ihminen itse vaikuttaa omaan elämänsä pituuteen. On oikeastaan Raamatussa yksi kohta, josta suoraan voitaisiin vetää sellainen johtopäätös. Ja se on Jobin puheessa 14. luvussa, että meidän elämämme olisi niin kuin tarkkaan määrätty etukäteen. Se on 5. jae. Hänen päivänsä ovat määrätyt ja hänen kuukausiensa luku on sinun tiedossasi. Sinä olet asettanut hänelle määrän, jonka ylitse hän ei pääse. Tästä voitaisiin vetää sellainen johtopäätös. Mutta jos me tiedämme sen, että Job oli erehtyväinen, oli myöskin näissä puheissansa erehtyväinen. Hän itse tunnusti puhuneensa väärin, 42. luku ja 3. jae. Hän itse sanoi nimenomaan, ja kun Jumala hänelle vastaa, niin Jumala ainakin 3 kertaa sanoo Jobin puhuneen väärin. Ja kun ymmärrämme sen, että Jobin tieto oli vajavaista, ei hänellä ollut raamattua ja kirjoituksia, evankeliumia, Jumalan sanaa sellaisena kuin meillä on, niin hänellä ei ollut sitä tietoa. Ja hän esimerkiksi 6. jakeessa puhuu, siis seuraavassa jo puhuu väärin, niin käännä katseesi pois hänestä, siis ihmisestä, että hän pääsisi rauhaan, että hän saisi iloita niin kuin palkkalainen päivän päädyttyä. Job oli sitä mieltä, että rauha ja ilo tulee sitten, kun Jumala kääntää hänestä katseensa pois, eikä tarvitse välittää Jumalasta. Tässä yhteydessä on syytä lukea vielä psalmi 90. Siellä sanotaan, että usein lainataan jakeessa 10. Sanotaan näin, meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta. Ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse niin kuin me lentäisimme pois. Ajatellaan, että tässä Jumala olisi niin kuin määrännyt ihmisen elämän pituuden, 70 vuotta tai enintään 80 vuotta. Mutta niin kuin aivan hyvin tiedämme, niin on ihmisiä meidänkin keskuudessamme, jotka ovat eläneet paljon kauemmin. Eikä heihin voida soveltaa sitä, että se on 70 tai enintään 80. Joskus sanotaan, että 80-vuotiaaksi eletään sitten sen jälkeen Jumalan hoivissa ja sitten omalla vastuulla näin leikillisesti. Tai että kaikki se, mikä sen jälkeen tulee, ne on sitä ikälisää sitten, jota annetaan. Mutta Jos ajattelemme koko ihmiskuntaa, niin 70-80 vuotta ei ole edes keski-ikä. Ja niinpä tämä jae ei voi olla määräämässä meidän elämämme pituutta. Mutta jos me luemme tämän koko psalmin 90, tämähän on Mooseksen Jumalan miehen rukous, niin me näemme sen, että Mooses kertoo tässä Israelin kansan vaelluksesta siellä erämaassa. Ja israelaistahan oli annettu määräys, tai Jumala oli sanonut, että se pitää kuoleman niskuroinnin ja tottelemattomuuden tähden siellä erämaassa. Kaikki yli 20-vuotiaiden piti kuoleman. Ja niinpä sen sukupolven ikä, joka siellä oli, niin siihen sopi varmaan tuo 70 tai 80 vuotta. He olivat 40 vuotta erämaassa. Ja jos he olivat 40-vuotiaita, niin he kuolivat silloin 80-vuotiaina. Ja heille sopi hyvin nuo luvut. Jos me luemme 7. jakeen, niin siinä sanotaan, me hukumme sinun vihasi voimasta, sinun kiivastuksesi voimasta me häviämme pois. Tämä oli totta Israelin kansasta siellä erämaassa. Meidän pahat tekomme sinä asetit eteesi, salaiset syntimme kasvoisi valkeuteen. Syntien tähden he kärsivät ja kuolivat siellä. 9. jae, niin kaikki meidän päivämme kuluvat sinun vihasi alla. Vuotemme päättyvät meiltä kuin huokaus. Tämä oli totta erämaassa, Jumalan vihan alla, sen rangaistuksen alla. Mooses itse esimerkiksi, joka kirjoitti tätä psalmia, niin oli 120-vuotias. Häntäkään ei tämä koskenut. Aaron ja Mirjam, hänen sisaruksensa, olivat ehkä häntä vanhempia vielä, ainakin he olivat aikaisemmin syntyneet. Siis he olivat noin 120 vuoden ikäisiä. Ja näin tätäkään kohtaa ei voida ottaa meidän elämämme mitaksi. Se on sittenkin muiden lakien alainen. Kun me puhumme omasta elämästämme, niin me puhumme tietysti vakavasta asiasta. Ja lohdullista on lukea noita Uuden testamentin sanoja. Paavalin tavalla, elämä on minulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Ja sen elämän sisällön tärkeydestä, jonka Jeesus on tullut meille tuomaan armosta. Minkälaisen suuren mahdollisuuden hän on antanut meille, jos me vain osaisimme käyttää. Kun kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, sanotaan siellä, on meille luvattu ja annettu, niin me voisimme ottaa ne vastaan uskon kautta, jos me vain oppisimme oikeata elämäntaitoa Raamatun sanoman perusteella. On sanottu, että ihmisiä on neljänlaisia, on verrattu niitä junanvaunuihin ja vetureihin. Sanotaan, että eräät ihmiset on sellaisia vaunujen kaltaisia, jotka on siellä jossakin syrjässä sivuraiteella, ihan hyödyttämänä seisoskelevat. Sitten toinen vaunu on kyllä ihan pääraiteella, mutta sekin on ihan siellä vaan paikallaan ja odottaa, että joku tökkäisi sen liikkeelle, että se pääsisi eteenpäin. Jotkut uskovaiset on sitten sellaisia veturin kaltaisia, jotka on täynnä voimaa niin, että sitä voimaa tulee vähän joka reiästä ja puhisee ja muuten, mutta ne käyvät mieluummin yksinään. Mutta sitten on sellaisia uskovaisia, jotka ovat veturin kaltaisia, jotka vetävät isoa vaunujonoa, vaikka matkanteko on hidasta, niin sitä vaan mennään ja tehdään työtä. Ja uskon, että Jumala on tarkoittanut meidän elämässämme työnteon kaikkein terveellisimmäksi asiaksi. Sellaisen hengellisen työn, jossa huomioidaan lähimmäinen ja toinen, jossa ei eletä itseään varten yksin jossakin sivuraiteella. Ollaan masentuneita ja elämään kyllästyneitä. Tai sitten ollaan täynnä voimaa, mutta mieluummin toimitaan yksin. vaan yhdessä toisten kanssa, Jumalan kansan kanssa, toisten tähden. Tämä oli Paavalinkin mielipide, kun hän vankilassa kirjoitti, teidän tähtenne. Ja hän uskalsi vielä sanoa, että teidän iloksenne. Me emme aina uskalla itsestämme ajatella niin kuin Paavali, että minun elämällä olisi nyt iloa jollekin toiselle. Mutta parhaimmillaan kyllä näin olisi ja on. Jos vain Jumalan pyhä henki ja sana pääsee työtä tekemään meidän elämässä. Kyllä Paavali sitten 4 vuotta myöhemmin tuon vankilakirjeen jälkeen, kun hän oli toisen kerran vankilassa Roomassa vuonna 68 ja kirjoittaa toista Timoteus-kirjettä, niin silloin ei hän enää puhu, että lihassa viipymiseni olisi tarpeellisempi, vaan sanoo, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, uskon säilyttänyt, juoksun päättänyt. Tästä edes minulla on tallotettuna vanhurskauden seppeli, jonka Herra Jeesus on minulle antava. Hän tiesi, että nyt hänen juoksunsa on päätöksessä. Nyt hän on päässyt lähelle päämäärää. Nyt hän siirtyy näkemiseen ja omistamiseen. Nyt kuolema on voitto hänen kohdallaan. Ja niin on eräs päivä meidänkin elämässämme varmasti, että mekin olemme vakuuttuneita siitä, että nyt on parempi siirtyä parempaan maahan, jossa ei mitään enää ole niitä kiusoja ja harmia ja vaikeuksia, joita me täällä niin usein koemme. Hiljennymme rukoukseen. Herra, sinä, joka olet nähnyt jokaisen meidän yksilön elämän ja olet varmasti suunnitellut sen rikkaaksi ja yltäkylläiseksi, auta meitä vastaanottamaan se lahja ja armo sinulta. Niin usein me elämme sellaista köyhää, tarkoituksetonta elämää, mutta Herra, me tahdomme elää sinun kanssasi, voidaksemme elää oikealla tavalla. Herra, auta niin, että se elämänlaatu, jonka sinä tuot meidän elämäämme, saisi vallata sydämemme ja mielemme ja koko olemuksemme. Auta niin, että voisimme sinun sanastasi saada oppia ja ohjausta jatkuvasti joka päivä. Herra, me rukoilemme, että siunaat tuota ystävää, joka sairaskohtauksen on saanut. Sinä tiedät hänen elämänsä. Herra, me pyydämme ja rukoilemme, että tarttuisit häneen. Herra, paranna ja kohtaa. Kiitos Jeesus, sinulle ei ole mikään mahdotonta. Herra, ja näin me saamme kantaa toinen toistemme kuormia. Herra, meistä ei ole sormella osoittelijaksi kenenkään elämään. Varjele meidät sellaisesta. Herra, sinä olet tuomari kaiken yläpuolella ja me tiedämme, että kukin meistä joutuu sinun kasvoisi eteen vuorollaan ja ajallaan. Sen tähden me tahdomme olla armollisia toisia kohtaan ja myöskin itseämme kohtaan. Herra, täytä meidät tällaisella laupeudella ja armolla. Kiitos Jeesus, että sinä jokaista ystävää täällä siunaat. Herra, sinä jokaista rakastat, sinä ohjailet ja vaalit ja opetat. Ja vaikka me joskus olemme kovakorvaisia, niin sittenkään sinä et meitä hylkää etkä jätä, vaan sinä nuhtelet ja varoitat ja kehoitat ja kasvatat. Ja Herra, me saamme kaiken jättää niin huoletta sinun hoitoosi, olethan sinä luvannut meistä huolen pitää. Kiitos Herra, että saamme näin toinen toisemme puolesta rukoilla ja toivottaa toinen toisellemme siunausta sinun nimessäsi. Herra, vain sinulta tulee kaikki hyvä, täydellinen anti, täydellinen lahja ylhäältä valkeuksien isältä. Ja Herra, sinä tahdot antaa meille kaikkea tätä ja sinulta me myöskin sitä odotamme. Kiitos siitä. Siunaa, Herra, tulevat päivät. Siunaa jäljellä olevat vuotemme. Kuinka paljon niitä onkaan, sinä tiedät. Herra, auta meitä ennen kaikkea olemaan valmiita. Sinä hetkenä, kun sinä saavut. Saavut sinä sitten seurakunnallesi. Tai sitten tulet noutamaan meitä yksitellen. Erikoisesti rukoilemme kaikkien vanhuksien, sairaiden puolesta, jotka elämänsä tiliä tekevät siellä sairasvuoteillaan ja yksinäisyydessään. Auta, että he voisivat kohottaa katseensa sinuun ja katsella sinua, joka autat aina viimeiseen päivään asti ja kuoleman virrankin ylitse parempaan maahan. Kiitos, että autat. Jeesuksen nimessä. Aamen.